Piektais matemātiskais diktāts piektajai klasei. Pārveido par decimāldaļu. Pirmais piemērs. Četras desmitdaļas ir 0,4. Otrais piemērs. Septiņas piektdaļas ir 1,4. Trešais piemērs. Trīs ceturdaļas ir 0,75. Ceturtais piemērs. Četras piektdaļas ir 0,8. Un pēdējais piemērs. Divi veseli, viena puse ir 2,5. Paldies par darbu!